Abas šīs reizes bija pietiekami īsas. Pirmajā reizē tas ir Baha kunga no Olimpiskās komitejas prezidenta vakariņās. Bija garāka saruna par savstarpējo sadarbību. Nu, skaidrs, ka mums viņa attīstās ļoti aktīvi un arī saņemot no Eštonas kundzes šo te informāciju, ka bijusi tāda laba šī te tikšanās Briselē Eiropas vadītājiem ar Putinu kungu. Tur acīm redzot šajā gadā ir iespējama tāda laba virzība uz priekšu.